Syukur pada Tuhan akhir pekan ini, berdasarkan pimpinan Tuhan, membawa kita kepada Kitab Roma 5-8. Kita melihat inti Alkitab ini. Inti, apakah itu? Inti secara materi, seperti dalam perkacangan, kacang, seperti kenari, memiliki kulit yang luar, dalamnya ada inti. Kita memakan kenari, tidak mungkin makan kulitnya, cangkangnya, tetapi kita memakan intinya. Inti ini yang paling bernutrisi, yang paling bisa dimakan. Nah, Alkitab juga memiliki inti. Kali ini, Roma, kita melihat Roma pasal 5-8, memberi kita wahyu, inti Alkitab. Seluruh Alkitab yang paling bernutrisi, yang paling bisa menyuplai, ini adalah inti dari Alkitab. Syukur pada Tuhan. Kita melalui 4 berita sebelumnya, berita demi berita Tuhan memperlihatkan kepada kita maksud hati Allah adalah mau dirinya sendiri melalui Kristus sebagai hayat dinikmati oleh kita. Ia adalah pohon hayat supaya kita makan, supaya kita terima. Allah mau masuk ke dalam manusia menjadi hayat kita. Hayat ini, apakah itu? Setiap berita kita bicara mengenai hayat. Tapi saya tidak yakin, saudara-saudari, apakah tahu atau kenal apa hayat itu. Hayat yang kita bicara ini bukanlah hayat yang secara perasaan atau sebuah sukacita maupun blessing. Hayat ini apa? Adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri adalah hayat. Kita di sini bukan memilih sebuah sukacita, sebuah tenang kemampuan. Allah mau kita mendapatkan dirinya sendiri sebagai hayat. Di awal Alkitab, kita melihat Allah melalui ekonominya yang kekal, dia memiliki sebuah sukacita. Ia mau di dalam Kristus menggarapkan dirinya ke dalam kita melalui Kristus sebagai hayat kita. Di dalam gereja pemulihan Tuhan, kita telah melewati ratusan, ribuan kali. Tetapi pagi ini, saya mengulangi kepada saudara-saudari dengan penekanan. Ekonomi kekal Allah adalah, yaitu ia di dalam putranya menyalurkan dirinya ke dalam manusia, menjadikan hayat, menjadi segala sesuatu. Perkataan ini sepertinya mudah, tetapi pewahyuan makna sangatlah dalam. Allah tidak ingin sendiri menjadi Tuhan di dalam di atas langit. Allah mau masuk ke dalam manusia. Ia mau menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Bagaimana? Bukan secara doktrin pengaturan luaran, secara luaran ini. melalui ia menjadi manusia, menjadi hayat bagi manusia. Hayat ini sangat misteri, tetapi sangatlah konkret dan real. Ia adalah realitas. Meskipun kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh, tetapi kita tidak dapat menyangkal ada hayat. Allah melalui dirinya, Allah diwahyukan sebagai pohon hayat agar manusia menikmati, menerimanya. Di awal Alkitab, Allah menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan. Di hari ke-6, Allah berdasarkan gambar dan rupanya, Ia menciptakan kita. Allah menciptakan kita berdasarkan gambar dan rupanya. Yaitu menciptakan manusia sebagai bejana. Seperti seringkali kita memberikan perumpamaan mengenai sarung tangan. Sarung tangan memiliki gambar rupa tangan. Dengan tujuan, suatu hari tangan dapat dimasukkan ke dalam sarung tangan. Allah di dalam kitab Kejadian menjadikan manusia seperti sarung tangan ini. Manusia adalah sarung tangan. Sarung tangan tidak ada tangan adalah kosong. Tidak ada makna. Allah menciptakan manusia, menjadikan sarung tangan Allah berdasarkan gambar dan rupanya. Lalu membawa sarung tangan ini kepada Taman Eden di depan pohon hayat. Apakah anda pernah melihat di semesta ini bukanlah pohon pisang, pohon apel, tetapi pohon hayat. Pohon hayat ini adalah perumpamaan. Allah itu sendiri, ia mau menjadi makanan untuk manusia makan, diterima. Yaitu memasukkan tangan ke dalam sarung tangan ini. Allah adalah tangan ini. Melalui pohon hayat ini, ia dimasukkan, diterima oleh kepada manusia, menjadi inti, menjadi segala sesuatu kepada manusia. Tetapi sayang sekali, manusia belum sempat menerima pohon hayat ini. Satan mulai menipu dengan segala tipu muslihat, membawakan manusia memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, menjadikan manusia berpengetahuan. Pohon ini ada baik, ada jahat. Manusia yang jatuh begitu makan pohon pengetahuan ini, ia menjadi orang yang berpengetahuan. Hari ini, 6,000 tahun kemudian, ketika Adam telah memakan pohon itu, pohon pengetahuan, manusia di dalam ruang lingkup pengetahuan ini setiap hari hidup, bergerak di ruang lingkup ini. Baik aku ambil, tidak baik aku menolak, baik aku mau, tidak baik aku tidak mau. Bukankah demikian? Tidak hanya menunjukkan kepada yang belum percaya, bahkan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, meskipun kita ada Kristus, memiliki Kristus sebagai penyelamat kita, kita sudah beroleh selamat, tetapi berapa banyak kita hidup di ruang lingkup baik dan benar. Kali ini, sidang kita ada beban ini, yaitu membawakan manusia kembali kepada Allah menjadi hayat bagi manusia. Hari ini, adalah keperluan mendesak di dalam pemulihan Tuhan. Kita tahu Allah, Tuhan itu akan segera kembali, sudah dekat. Sebelum dia kembali, ia mau mendapatkan gereja yang terbangun, yaitu tubuhnya menjadi manusia baru, penuh dengan Kristus, kelimpahan Kristus, yang tumbuh dewasa. Tuhan tidak dapat kembali melihat anak-anaknya masih dalam kondisi kekanak-kanakan. Belum dewasa. Gereja Tuhan perlu bertumbuh dewasa. Menjadi dewasa penuh dengan kelimpahannya. Ini adalah mempelai perempuan yang bersedia menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Tuhan di dalam hasrat hatinya, di dalam orang yang mencari Tuhan, di dalamnya ada kedambaan. Berapa kali kita seringkali masih di dalam ruang lingkup pengetahuan baik dan jahat. Di dalam hati kita, di dalam usaha kita, di dalam kemampuan kita, di dalam pengetahuan kita, kita melayani Allah, melayani Tuhan. Saudara-saudari, banyak hal adalah gangguan, adalah Tuhan mau membawakan kita kepada Allah harus menjadi hayat agar manusia menikmati. Bukan berarti kita tidak perlu pelayanan, bukan berarti tidak perlu melakukan sesuatu, bukan. Tetapi berapa kali Anda di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, sebagai goal, sebagai pusat, hasrat hati Allah, saya ulangi, ia mau dirinya sendiri melalui Kristus digarapkan ke dalam manusia, menjadi manusia bagi manusia, menjadi hayat bagi manusia. Tetapi hari ini anak-anak Allah kebanyakan masih berpengetahuan di dalam ruang lingkup baik dan jahat. Meskipun saudara-saudara kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih di dalam ruang lingkup pengetahuan baik dan jahat. Hari ini, saudara-saudari, ada keperluan mendesak. Yaitu kita perlu kembali kepada pohon hayat. Allah mau memberikan dirinya sendiri menjadi kenikmatan sebagai pohon hayat kepada manusia. Kita janganlah lari tanpa tujuan. Seperti saudara Ali, ia bersaksi sejak 20 tahun ini. Usaha dia sepertinya sia-sia. Sepertinya hampa. Karena ia tidak melihat Allah sendiri. Ia mau menggarapkan dirinya ke dalam manusia sebagai hayat agar manusia dapat menikmati dia. Pekan ini, akhir pekan ini, bukan kita bertemu dengan yang lain, bahagia selalu luaran, tetapi tujuan sidang ini bukan ada interaksi secara luaran dengan kaum saleh, saling menanyakan kabar, tetapi kita mau di sini, kita menjamah hasrat ke hati Allah, yaitu Tuhan di dalam gereja ada keperluan mendesak ini. Tuhan mau mendapatkan orang yang hayat, berhayat. Bukan di dalam pengetahuan, bukan di dalam baik dan jahat. Allah yang mau mendapatkan orang yang di dalam hayat, orang yang hayat. Kita harus menjadi orang pohon hayat. Kita bukan orang yang berpengetahuan baik dan jahat. Orang hayat ini yang berhayat. Pada akhirnya, manifestasinya menjadi manusia korporat, yaitu Yerusalem baru. Ini adalah kota Hayat. Kota Hayat. Menjadi kota ini, yaitu kota Yerusalem baru. Hari ini, seluruh umat manusia jatuh di dalam ruang lingkup pengetahuan baik dan jahat. Puji Tuhan. Allah itu, Allah tidak putus asa terhadap tujuannya. 4,000 tahun kemudian, ia sendiri datang ke atas bumi menjadi seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Suatu hari ia berkata kepada manusia, "Aku adalah Hayat." Perkataan ini sangat simple, mudah. Tetapi tidak mudah untuk dipahami. Bagaimana mungkin seorang dapat berkata ia adalah Hayat? Banyak orang kudus, mereka bisa berkata kepada orang, "Aku bisa membantu Anda menjawab pertanyaan, memberikan tenaga, kemampuan, dan lain-lain." Tidak ada yang berani atau posisi berkata ia adalah Hayat. Hanya Tuhan Yesus Kristus kita, yaitu Allah sendiri, secara jujur ia dapat berkata, "Aku adalah Hayat." Kitab Yohanes pasal 15 dia berkata, "Aku adalah pokok anggur." Anda gabungkan ini, Anda dapat melihat Tuhan Yesus ini, ia adalah pohon Hayat. 33,5 tahun hidup, ia memperhidupkan hidup pohon Hayat ini. Kita dapat berkata ia bukan melakukan pekerjaan besar, tetapi ia hidup, memperhidupkan pohon Hayat. Ia bukan di dalam ruang lingkup pengetahuan baik dan jahat. Ia satu dengan Allah, satu dengan Bapa. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan adalah satu dengan Allah Bapa. Ia adalah realitas dari pohon Hayat. Ia berkata, "Bagaimana Allah Bapa mengutus aku hidup oleh Bapa. Orang yang makan aku akan hidup oleh aku." Kita harus makan pohon Hayat. Kita makan Tuhan Yesus ini, yaitu makan pohon Hayat, akan hidup oleh dia. Jangan hidup di dalam baik, benar, salah. Kita hidup oleh dia. Ia adalah pohon Hayat itu. Orang demikian, orang terbangun. Menjadi gereja tubuh Kristus. Manifest, dan akhirnya menjadi Yerusalem baru. Ini adalah ekonomi Allah. Ini adalah Hayat. Hayat adalah paket yang lengkap ini. Ia begitu ia mulai dari ia menjadi manusia, ia di dalam hidupnya ia memperhidupkan realitas pohonnya ini, dia melalui kematian, kebangkitan, ia menjadi roh pemberi Hayat sehingga dapat diterima oleh manusia. Ini adalah Hayat. Apakah Anda jelas, saudara-saudari? Setiap kali kita bicara Hayat, kita membicarakan ini. Bukan membicarakan sukacita, kedamaian, berkat. Ini semua adalah Hayat. Yohanes 1, 1 Yohanes. Pasal 5, ayat 20. Di sini berkata, Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah mengutus putranya, ia mau kita di dalam dirinya. Ia juga di dalam kita, dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Hari ini, saudara-saudari, kita mau Tuhan menyelamatkan kita dari segala hal yang menggantikan, segala yang mengganggu, membawa kita kembali pohon hayat, secara penuh menikmati Kristus sebagai hayat kita. Kali ini, kita masuk kepada kitab Roma. Kita memasuki pasal 8, melihat mengenai Kristus yang berhuni. Ada suara yang membaca kita, ia berkata, kalau Alkitab adalah sebuah tangan, lalu perjanjian baru adalah cincin. Kitab Roma adalah berlian dari cincin itu. Bukan hanya ada tangan, bukan hanya ada cincin, tetapi ada berlian. Yaitu kitab Roma. Lalu kitab Roma, saya mau menambahkan terlebih pasal 8 adalah bercahaya, berkilau dari berlian itu. Roma pasal 8. Poin pentingnya adalah kita harus melihat Kristus yang berhuni. Allah mau datang menjadi manusia, kita mengalami, dibenarkan. Dibenarkannya itu kita mengalami dia sebagai hak kita. Kita mengalami kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Kita satu dengan kebangkitannya. Kita juga telah melihat, mengalami hak ini. Kita bersatu dengan dia. Dia adalah suami baru kita. Apa yang kita satu ini, bersatu dengan dia, bukan hanya sebuah hayat. Kita satu dengan persona. Ia adalah suami baru kita. Ia bukan hanya hayat baru kita, ia adalah suami baru kita. Hari ini, pagi ini kita melihat, mengalami Kristus sebagai hayat, kita perlu mengalami Kristus yang berhuni. Saudara Lee sering berkata, puluhan tahun aku membaca Alkitab, satu konklusi. Seluruh Alkitab yang paling penting. Yang paling penting. Yaitu Kristus yang berhuni. Kristus yang berhuni. Kita memasuki pusat dari inti ini. Titik tertinggi, Roma pasal 8. Poin pentingnya, poin utamanya adalah Kristus yang berhuni. Di sini kita melihat pentingnya Kristus yang berhuni. Mari kita lihat outline Roma 8 dapat dianggap fokus seluruh Alkitab dan pusat alam semesta. Fokus yaitu seluruh cahaya berfokus pada satu titik. Roma pasal 8 adalah fokus ini. Ia juga pusat alam semesta. Alam semesta begitu besar. Bagaimana kita menjamah alam semesta ini? Anda masuk Roma pasal 8, Anda masuk kepada pusat alam semesta. Karena itu, jika kita mengenali Roma 8, kita berada dalam pusat alam semesta. Pagi ini Anda di mana? Jangan berkata, aku di pusat pelatihan Anaheim. Anda harus dapat berkata, aku dalam pusat alam semesta. Ada satu fokus. Fokus seluruh Alkitab. Segala cahaya, penerang, fokus pada ini. Apa itu? Yaitu Kristus yang berhuni. Dua, Roma 8 bukanlah satu pasal yang bersifat doktrin, tetapi satu pasal yang bersifat pengalaman. Pasal ini berbicara bukan tentang doktrin Trinitas, tetapi mengenai Trinitas dalam pengalaman kehidupan Kristiani. Seluruh Alkitab ada Allah Tritunggal menjadi struktur utama. Kita melihat Allah Tritunggal, pada mulanya Allah di dalam kitab Kejadian. Allah ini adalah bukan yang tunggal. Allah kita adalah Trinitas, Tritunggal. Dari awal hingga akhir kitab. Terus membicarakan, selalu membicarakan Allah Tritunggal. Tetapi kebanyakan orang Kristen, Kristiani, menganggap ini adalah doktrin. Mereka mendiskusi, berdebat. Ini adalah sejarah kekristenan. Hari ini di dalam pemulihan Tuhan, aku mengaku tidak ada sekelompok kekristenan pun yang menekankan Allah Tritunggal seperti kita. Mungkin Anda bisa mendengar Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan untuk pemahaman, tetapi untuk kita menikmati dan mengalami. Banyak, terlebih kitab Matius pasal 8, akhir mengatakan kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Kita ada wahyu mengenai dari kitab 2 Korintus. Bagaimana kita kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Allah Tritunggal untuk bukan Anda untuk dipahami. Tetapi Allah Tritunggal ini melalui Trinitas ini agar manusia menikmati dan diterima. Roma pasal 8 semakin jelas. Nanti akan kita lihat terlebih pasal 8 ayat 9 sampai 11 secara khusus bagaimana Allah melalui proses dirampung. Menjadi roh agar manusia dapat terima dan dinikmati. Di sini bukan membicarakan doktrin sepenuhnya. Di sini sepenuhnya adalah untuk memasuki pengalaman. Romawi 3, Roma 8 mewakilkan bahwa Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai hukum rohani memberikan haid ilahi kepada kaum beriman bagi kehidupan mereka. Allah Tritunggal kita ini, ia telah melalui proses dan perampungan akhir. Aku telah memberitahukan bahwa manusia bobrok menjadi manusia yang berpengetahuan. Ia Allah sendiri datang di atas bumi menjadi manusia. Ia adalah manusia hayat. Ia memperhidupkan bagaimana menjadi hayat. Allah adalah Allah yang telah melalui proses. Allah bukan duduk di posisi tinggi, menantikan manusia menyembah, memohon. Allah meninggalkan langit, meninggalkan kekekalan, masuk ke dalam waktu Ia hidup di atas bumi 33,5 tahun, saudara-saudari. Allah hidup di tengah-tengah manusia selama 33,5 tahun. Ia menempuh hidup yang tanpa dosa, bukan hanya tanpa dosa. Ia memperhidupkan keadil benaran. Berita 2 membicarakan hal ini. Keadil benaran ini sangatlah dalam. Bukan sebuah proses. Keadil benar adalah anaknya Yesus Kristus. Ia adalah adil dan benar. Ia hidup keadil benaran. Keadil benar ini membawakan hayat. Melalui kematian, kebangkitan. Ia menjadi roh pemberi hayat. Roma pasal 8 ayat 2. Ia berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum mati. Ia memberikan kalimat ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Allah Tritunggal ini yang melalui proses Ia menjadi roh yang memberi hidup. Roh ini berkaitan dengan hidup. Hidup di sini. Roh ini adalah hayat, adalah hidup. Paulus juga memberitahukan kepada kita. Roh ini telah menjadi hukum. Hukum. Roh yang memberi hidup ini menjadi hukum. Menjadi ruang lingkup. Hukum ini seperti apel. Ketika kita melemparkan apel ke atas, kita berdoa, Tuhan jangan menjatuhkan apel ini. Tidak perlu berdoa demikian. Karena ada hukum. Hukum gravitasi, ia akan pasti jatuh. Roh yang memberi hidup. Hukum roh yang memberi hidup. Secara natural menyalurkan hayat kepada kita. Awal Alkitab Paulus memberikan hal ini. Ia mau memperlihatkan tujuan Allah adalah menyalurkan hayatnya ke dalam manusia dengan tujuan masuk ke dalam manusia. Ia menjadi hayat, roh yang memberi hayat, hidup. Bahkan menjadi hukum yang beroperasi secara natural. Dengan natural menyalurkan hayat ke dalam manusia. Untuk kehidupan mereka. Roh yang memberi hidup. Bukan untuk hanya sidang. Terlebih untuk kehidupan kita. Hari ini kita mengalami berbagai lingkungan. Kita semua dapat mengalami. Roh yang memberi hidup ini bagaimana sebagai hukum beroperasi di dalam kita. Romawi 4, Roma 8 adalah mengenai roh pemberi hayat yang al-muhid. Sebagai perampungan ultima dari Allah Tritunggal. Roh ini akan menjadikan kita sama persis seperti Kristus dalam hayat, sifat, dan ekspresi. Ini adalah Roma 8. Ketika ia menjadi hukum. Masuk ke roh yang memberi hidup, masuk ke dalam kita, agar roh kita menjadi hidup, hayat. Juga menyalurkan hayat ini kepada tubuh kita yang ini, sehingga tubuh kita menjadi tubuh hayat. Ketika pikiran kita satu, roh juga akan berhayat. Ketika tubuh, jiwa dan roh kita adalah hayat, kita melihat ada empat tahap hayat ini. Roh Tuhan adalah hayat. Roh kita yang dilahirkan kembali juga adalah hayat. Ketika kita pikiran kita pada roh, pikiran kita juga adalah hayat. Dan ketika kita menerima penyaluran hayat ini, tubuh kita juga adalah hayat. Bukan hanya menerima hayat, kita menjadi hayat. Ini adalah poin yang penting. Roh adalah hayat. Bukan hanya roh ada hayat, roh adalah hayat. Sangat mustika. Kita melihat Allah yang mustika ini, ia melalui proses menjadi roh pemberi hayat. Bahkan sebagai hukum, ia menyalurkan hayat kepada kita sehingga kita di dalam hayat, sifat, ekspresi sama seperti Allah. Kita dapat satu dengan Kristus, sama seperti Kristus dalam hayat, sifat, dan ekspresi. Romawi 5, 6, 7, 8 adalah dari fokus Roma pasal 8. Bagaimana Paulus membukakan, mewahyukan hal ini. Kita baca, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Kita tahu, sebelum ayat 9, Paulus banyak membicarakan mengenai daging. Pasal 7, kemarin kita juga sudah lihat, kita orang yang di dalam daging. Kita struggle. Kita daging kita memberikan banyak masalah. Daging adalah bertentangan dengan Allah. Bahkan daging, ia tidak turut dan tidak sanggup menurut hukum Allah. Daging tidak diperkenan oleh Allah. Paulus di beberapa ayat telah menyalibkan daging. Daging adalah musuh Allah. Allah tidak, daging tidak menurut hukum Allah. Daging tidak diperkenan Allah. Satu titik, satu poin demi satu poin. Daging itu bahkan tidak ada pengharapan. Jangan menaruh pengharapanmu pada daging. Anda pikir Anda telah berselamat, dagingmu akan lebih baik. Tidak, saudara-saudari. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang, dagingmu tetap sama, tidak berubah. Tunggu sampai titik ia melalui hatinya menyelamatkan kita, memuliakan tubuh kita. Sebelum itu, daging memberikan banyak masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang ini, Paulus masuk ke ayat 9. Ia berkata, tetapi, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam. Tetapi ini adalah perbandingan. Memang daging memberikan banyak masalah. Kita sudah tidak sanggup memberikan banyak masalah. Saudara-saudari, pagi ini apakah Anda masih di dalam daging? Apakah Anda di dalam daging, saudara-saudari? Aku memberitahukan kamu. Anda tidak perlu struggle memperbaiki dirimu. Begitu Anda bangun Anda dalam daging. Jangan pikir ini, pikir itu. Secara natural Anda di dalam daging. Anakmu membicarakan sesuatu, dagingmu dibangkitkan. Anda mereaksi, bereaksi. Aku tidak sanggup. Aku melihat ini, itu. Aku tidak. Aku harus bicara sesuatu. Tidak nyaman. Aku bicara satu frase, lima frase kembali kepada aku. Baiklah, aku tidak terima daging di dalam kita. Hampir meledak. Lima frasa kembali, aku kembalikan 10. Seperti pingpong. Banyak suami istri seperti memain bola pingpong. Jadi di dalam bahasa Inggris ada pertukaran kata. Suami istri, Anda seperti pingpong. Anda melemparkan kata. Mereka lempar ke kata kembali. Di Anda di dalam daging. Manusia adalah hidup dalam daging. Paulus berkata hal ini sangatlah rumit. Hidup dalam daging. Sangat alami. Apabila Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak terima karena daging ini sangatlah bobrok. Seringkali aku hampir mulai memukul bola ini. Aku terpikir bola ini tidak akan selesainya. Aku segera kembali ke dalam kamar. Tuhan ampuni aku, daging aku keluar lagi. Ayat 9. Ia berkata, tetapi, kita tidak perlu tinggal di dalam daging. Di sini, saudara-saudari, ada ayat tetapi. Tetapi, Roh Allah, apabila Roh Allah tinggal di dalam kamu. Anda tidak lagi dalam daging, melainkan dalam roh. Aku sudah berulang kali membacakan ayat ini. Aku berkata, Paulus, demikian gampangkah? Aku tidak menyangkal roh Tuhan tinggal di dalam aku. Tetapi dagingku ini masih sangat hidup. Ada satu kalimat. Kata Anda harus yang kalian lingkari. Tinggal. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Kamu tidak hidup dalam daging. Bagaimana kita tidak di dalam daging? Kita tidak hanya Roh Allah di dalam kita. Roh Allah ini tinggal di dalam kita. Tinggal itu berhuni. Roh Allah huni di dalam kita. Roh Allah jangan menjadi tamu. Seringkali aku menjadi tamu di rumah kaum Saleh. Itu bagaimanapun baik, itu bukan rumahku. Aku tidak suka dekorasi ini. Aku menggantikan dekorasinya, warnanya. Dan lain-lain. Ini bukan rumahku. Roh Allah di dalam dirimu adalah tamu atau tuan. Apakah dia punya hak sepenuh untuk melakukan apa yang dia mau, apa yang Anda suka, apa yang Anda mau beli apa, Anda mau melihat apa? Apakah Allah memberikan damai sejahtera? Apakah Allah huni di dalam Anda? Roh di sini berkata, Roh Allah apabila tinggal di dalam kamu, Anda tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh. Poin A, pasal ini menyikapkan kepada kita bagaimana Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh itu menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam kita, manusia tripartit, roh, jiwa, dan tubuh untuk menjadikan kita putra-putranya bagi penyusunan tubuh Kristus. Seluruh kitab Roma, bagaimana Injil Allah ini menjadikan manusia berdosa sebagai anak-anak Allah. Di seluruh 16 pasal kitab Roma, bagaimana manusia jatuh, dibenarkan, menjadi tubuh Kristus yang diekspresikan gereja-gerejanya. Dari pasal 5 sampai pasal 8, kita melihat sebuah proses membawakan kita kepada mengalami Kristus yang berhuni. Hanya ketika kita mengalami Kristus yang berhuni, kita dapat mengalami bagaimana kita dibenarkan, diselamatkan, dibawakan kepada tubuh Kristus. Poin B, jika kita mengizinkan roh dari Allah Tritunggal untuk membuat rumah di dalam kita, maka dalam pengalaman kita, kita berada di dalam roh dan bukan lagi di dalam daging. Jika kita demikian, Allah Tritunggal sebagai roh itu akan bisa menyebar dari roh kita ke dalam jiwa kita. Ini ayat 6 yang diwakili oleh pikiran kita. Dan pada akhirnya, dia bahkan akan bisa memberikan hayat kepada tubuh fana kita. Ayat 9. Roh Allah ini, Anda harus tahu Allah ini adalah Allah yang apa? Sebagai apa? Ia adalah Allah Tritunggal. Ia mau membuat rumah berhuni di dalam kita. Sehingga kita tidak lagi di dalam daging, melainkan di dalam roh. Romawi 6. Ini adalah bagian berikutnya. Roh 9b. Kita baca sama-sama. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paulus berkata, tetapi lagi. Tetapi apa? Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Aku tidak tahu Anda berapa kali membaca ini. Anda menghafalkan ini. Aku mencobanya menghafalkan. Secara logika tidak jelas. Ia berkata, roh Allah tinggal di dalam kamu. Kamu tidak dalam kemenangan Allah. Tetapi, kalimat berikutnya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paulus ada berkata apa? Pertama, Anda berkata roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi berikutnya Anda membicarakan tidak memiliki roh Kristus. Apa ini? Jadi aku menghafalkannya tidak bisa. Karena logikanya tidak masuk. Tidak masuk akal. Aku melihat Allah Tritunggal, Allah itu adalah Allah Tritunggal. Roh Allah tinggal di dalam kamu, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jangan berusaha hidup dalam roh. Anda hanya perlu membiarkan, mengizinkan Allah, roh Allah tinggal di dalam kamu, maka Anda di dalam roh. Yang perlu Anda lakukan adalah membiarkan, mengizinkan roh Allah tinggal di dalam kamu, maka kamu tidak dalam daging, melainkan dalam roh. Frasa berikutnya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Anda dapat mengatakan ini adalah basic. Anda tetapi Jika tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Milik. Kata milik ini menunjukkan milik ini bukan di dalam perasaan, tetapi adalah berkaitan kepada sumber kepemilikan. Kita adalah milik Kristus. Saudara-saudari, dapatkah Anda berkata, aku milik Kristus? Amin. Mari kita deklarasi, aku milik Kristus. Maka Anda memiliki Roh Kristus di dalam kamu. Anda tidak mungkin milik Kristus, tetapi tidak memiliki Roh-Nya. Apabila Anda bukan milik Kristus, Anda tidak mungkin mengalami frasa yang sebelumnya. Ini adalah basic. Apabila tidak memiliki Roh Kristus, Paulus berkata, mengapa Paulus menukarkan? Ayat berikutnya berkata, tetapi jika Kristus di dalam kamu. Jadi Roh Allah atau Roh Kristus atau Kristus, Paulus berkata, amin. Aku bicara hal ini. Roh Allah adalah Roh Kristus, ada Kristus sendiri, karena Allah Tritunggal kita telah melalui proses. Allah di sini menjadi penyelamat kita, Yesus Kristus. Kristus ini adalah Allah sendiri. Roh Kristus adalah Roh Allah di sini. Dasar apabila Anda memiliki Roh Kristus, Anda adalah milik Kristus. Barulah kita bisa mengalami frasa sebelumnya, yaitu membiarkan, mengizinkan Roh Allah tinggal di dalam Anda. Hubungan kita dengan Roh Kristus sangatlah erat. A, ia memperlihatkan bahwa kita menjadi milik Kristus bergantung kepada Roh-Nya. Jika kita tidak memiliki Roh-Nya, apabila Roh Kristus tidak, atau jika Roh Kristus bukan Roh itu, tidak akan ada jalan bagi kita untuk disatukan kepadanya dan menjadi miliknya. Roh Tuhan kita adalah Roh itu. Tinggal di dalam Roh kita dan satu Roh dengan kita. Roh Allah tinggal di dalam kita, ia adalah Roh Kristus, karena Allah sendiri telah melalui proses hidup di atas bumi, ia adalah Yesus Kristus. Ia menggunakan kata Roh Kristus menunjukkan Allah kita telah melalui proses. Ia telah melalui proses. Ia tetap sama, tetapi di dalam proses ini, Allah yang kekal ini, yang tidak terlihat ini, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Roh Kristus ini di dalam kita, ketika kita percaya, kita bertobat, kita menerima, kita terima, Yesus Kristus menjadi penyelamat kita. Yang kita terima bukan hanya Yesus Kristus, kita terima Allah Tritunggal. Kristus ini adalah Allah Tritunggal. Kita memiliki Roh Kristus. D, Roh Allah dan Roh Kristus bukanlah dua roh melainkan satu. E, Paulus menggunakan sebutan ini secara bergantian, menunjukkan bahwa roh hayat yang berhuni dalam ayat 2 dari Roma 8 adalah roh pemberi hayat yang al-muhid dari keseluruhan Allah Tritunggal. Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 2 berkata, hukum roh yang memberi hayat ini memerdekakan kita. Roh Allah ini melalui proses menjadi manusia, menempuh hidup, melalui mati, bangkit, ia menjadi Roh Kristus. Roh Allah, Roh Kristus ini adalah Roh pemberi hayat. Adalah Roh pemberi hayat. Jadi Paulus jangan menganggap ia di sini bicara sembarangan. Ia secara khusus menggunakan sebutan ini secara bergantian. Ia di sini untuk menyalurkan hayat. Ia datang menjadi manusia. Ia juga adalah roh. Tinggal di dalam kita. Poin F. Allah roh itu dan Kristus semua disebutkan dalam ayat 9. Ini adalah arti tunggal. Allah di sini, roh itu di sini, Kristus juga di sini. G. Tidak ada tiga di dalam kita. Hanya ada satu. Roh Tritunggal dari Allah Tritunggal. Roh Tritunggal. Allah Tritunggal. Pernah Anda dengar. Tetapi roh itu juga Tritunggal. Roh Allah, Roh Kristus, roh itu. Roh juga Tritunggal. Ini seperti dalam teologi. Anda bicara terlalu misteri. Aku bukan di sini memberikan hal yang dalam, tetapi memberikan wahyu ilahi ini. Ia adalah Allah, ia adalah roh. Yohanes berkata 4:24, ia adalah roh. Kristus ini juga adalah roh. Roh itu juga adalah roh. Jadi roh juga ada aspek tritunggal. Melalui Tritunggal, sehingga kita dapat alami, mengalami, dipahami, menikmati. Roma 7. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hayat oleh karena kebenaran. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, kembali ada kata tetapi. Kristus itu sendiri adalah roh. Kristus adalah manifestasi Allah. Segala kelimpahan Allah tinggal di dalam Kristus. Roh Kristus tinggal di dalam kita, yaitu Kristus di dalam kita. Ketika kita bicara Kristus yang berhuni, Kristus, roh pemberian ini tinggal di dalam kita. Poin A, Kristus di dalam kamu adalah butir penting dalam kitab Roma. Kristus di dalam kita. Mari kita deklarasi sama-sama Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Ini sangatlah mustika. Kristus bukannya di atas kayu salib atau di langit. Kristus di dalam Anda. Kristus di dalam aku. Poin 1, pasal 3, Kristus atas di atas kayu salib mencurahkan darahnya bagi penebusan kita. Pasal 4, Kristus ada dalam kebangkitan. 6, kita berada di dalam Kristus. 8, Kristus adalah roh itu di dalam kita. Kristus yang Anda alami dan nikmati ada di mana? Apakah masih di atas kayu salib atau di dalam kebangkitan atau di atas langit? Hari ini Kristus, kita dapat berkata, Kristus ini ada di dalam aku. Dia telah disalibkan, dia telah bangkit hari ini. Karena dia adalah roh itu, dia dapat hidup di dalam aku. B. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, roh kita di batin itu mati dan tubuh kita di lahir itu hidup. Sekarang karena kita memiliki Kristus dalam kita, meskipun tubuh kita di lahir itu mati karena dosa, roh kita di dalam itu roh kita di batin itu hayat karena keadil benaran. Tubuh kita tidak mungkin improve karena selamanya kekal di harus disingkirkan. Sebelum Tuhan datang kembali, kita masih ada tubuh daging. Saya sangat mustika berita pertama memberitahukan Allah melalui tubuh daging membantu kita semakin banyak berpaling kepada Dia. Semakin kita diganggu oleh tubuh daging, kita kecewa. Kita jangan kecewa. Kita harus menggunakan ayat 9 ini. Kita membiarkan, mengizinkan roh Allah tinggal di dalam kita, maka kita tidak dalam daging, melainkan dalam roh. Roh, daging meskipun mengganggu, tetapi kita harus membiarkan roh Allah tinggal di dalam kita, maka kita tidak di dalam daging. Daging, karena dosa adalah mati. D, kedatangan Kristus ke dalam kita sebagai hayat mengingkapkan situasi maut tubuh kita. Sebelum ada hayat, sebelum percaya kepada Tuhan, Anda adalah orang yang mati. Anda tidak merasakannya. Anda seperti mayat yang berkeliaran. Anda adalah mayat yang berkeliaran, berhidup. Anda tidak tahu apa itu hidup. Anda adalah orang mati. Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati. Poin E, di dalam roh kita ada Kristus Sang Roh sebagai kebenaran yang menghasilkan hayat. Tetapi di dalam daging kita ada Satan sebagai dosa yang menghasilkan maut. Kristus sebagai roh itu menjadi sebagai kebenaran. Berita 2 sangat penting. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran Allah? Kristus di atas bumi, kehidupannya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu sepenuhnya sesuai dengan Allah. Bukan hanya melakukan benar dan baik. Proper ataupun benar. Itu adalah kebenaran. Itu adalah pemikiran manusia. Tetapi menurut Allah, kebenaran ada menurut Allah, berdasarkan Allah. Jadi, Tuhan Yesus sendiri di atas bumi sepenuhnya berdasarkan Allah. Dia adalah kebenaran itu. Jadi, 2 Korintus 5:21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudari, Allah menyelamatkan kita bukan hanya membenarkan kita. Allah mau menjadikan kita kebenaran itu. Kristus adalah kebenaran, kita yang percaya kepada Tuhan juga menjadi kebenaran. Kebenaran ini sebenarnya melalui kebenaran ini hayat masuk. F, melalui kejatuhan manusia, dosa membawa maut bersamanya, memasuki tubuh insani, menyebabkannya menjadi mati dan tidak berdaya dalam perkara-perkara Allah. Meskipun Allah menghakimi dosa dalam daging, dosa ini belum ditumbangkan atau dibasmi dari tubuh manusia yang jatuh. Jadi tubuh kita masih mati. G, roh dalam Roma 8 ayat 10 adalah roh insani yang dilahirkan kembali. Berlawan dengan tubuh insani yang jatuh. Roh manusia adalah hayat. Ini sangat mustika. Menunjukkan roh kita, bukan roh Allah. Roh kita terlebih telah menjadi hayat. Roh kita tidak hanya telah dilahirkan kembali dan dijadikan hidup. Roh kita telah menjadi hayat. Artinya, hayat ini telah menjadi diri kita ini. Kita semua punya hayat manusia, tetapi hayat manusia hayat manusia dengan kitanya, diri kitanya ini adalah satu. Tidak dapat dipisahkan. Sama seperti ketika Allah menyalurkan hayat ke dalam diri kita, Ia bukan memberikan sebuah barang kepada kita yang bernama hayat. Tuhan berkata, Aku datang agar kamu memperoleh hayat bahkan lebih berlimpah-limpah. Orang kita ini dapat menjadi hayat. Ini hal yang sangat mustika. Menjadi hayat ini sebenarnya menjadi Allah. Karena hayat adalah Allah itu sendiri. Roh menjadi hayat artinya roh kita ini menjadi Allah. J, dalam pembenaran Allah kita telah menerima kebenaran yang adalah Allah tunggal sendiri masuk ke dalam diri kita, ke dalam roh kita. Kebenaran itu menghasilkan hayat, karena kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi adalah hayat. Bukan hanya sekedar hidup, memiliki hayat, tetapi roh kita adalah hayat. Poin Romawi 8. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan memberikan hayat kepada tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Paulus sekali lagi. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu. Bukankah Anda pikir Paulus, mengapa begitu mengulang-ulang? Kali ini Ia berkata, bukan roh Yesus, bukan roh Allah, tetapi roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapakah itu? Itu adalah Allah. Mengapa Paulus tidak terang-terangan berkata roh Allah? Mengapa Ia harus berkata roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu? Paulus, Ia jelas. Jangan pikir dia tidak jelas. Jadi dia sembarangan berkata. Aku percaya Paulus menulis ayat-ayat ini. Dalamnya penuh perasaan Allah kita. Ia telah melewati proses dan telah rampung. Allah datang ke manusia menjadi orang yaitu Yesus Kristus. Dia hidup 33,5 tahun. Dia di atas kayu salib. Mati, bangkit. Allah ini dia yakin Yesus Kristus ini adalah diri-Nya sendiri menjadi manusia, mati, bangkit untuk kita. Allah demikian membangkitkan Yesus dari antara mati. Roh Dia hari ini tinggal di dalam kamu. Roh ini termasuk Allah, termasuk manusia, termasuk kematian, termasuk kebangkitan. Ada di dalam roh ini. Saya sangat mustika kata ini. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh ini mencakupi banyak hal. Keinsanian. Bukan hanya roh Allah. Keinsanian juga tercakup. Kematiannya. Terlebih kebangkitannya. Juga tercakup. Apabila tinggal di dalam kamu. Yaitu tinggal huni di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan memberikan hayat kepada tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Sudahkah Anda lihat? Aku berharap beberapa waktu ini melalui tiga ayat ini dapat disingkapkan dari Paulus melalui ministry ini. Memberitahukan Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi roh pemberi hayat yang tinggal di dalam kita. Ia adalah roh pemberi hayat, roh Allah, roh Kristus, Kristus sendiri. Dia juga roh yang dibangkitkan. Hari ini dapat tinggal di dalam kita. Melalui tinggal di dalam kita, Ia memberikan hayat kepada tubuh kita yang maut ini. Dalam ini kita memiliki keseluruhan Allah Tritunggal. Dia yang telah memberikan Yesus dari antara mati, Kristus dan rohnya tinggal di dalam kamu. B. Kristus menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kaum beriman. Seperti yang diperlihatkan oleh perkataan. Memberikan hak kepada tubuhmu yang fana, menunjukkan bahwa penyalahan itu bukan hanya terjadi pada pusat diri kita, tetapi juga mencapai lingkaran luarnya seluruh diri kita. Saudara-saudari, hak Allah bukan hanya suatu hari masuk ke dalam roh kita, selesai. Ia mau memperluas hayat ini dari roh ke tubuh, ke jiwa ke tubuh. Seluruh diri kita sepenuhnya dijenuhi oleh hayat. Seluruh diri kita menjadi hayat. Poin C, memberikan hayat bukan mengacu kepada Allah penyembuhan ilahi, tetapi kepada hasil dari kita mengizinkan roh Allah membuat rumahnya di dalam kita dan menjenuhi seluruh diri kita dengan hayat ilahi. Tujuan Allah melalui menjadi manusia, kematian, bangkit, menjadi roh pemberi hayat, ia datang menyalurkan hayat ke dalam diri kita. Pada akhirnya, bukan hanya tiga bagian kita ini ada hayat, tetapi tiga bagian kita menjadi hayat. Dengan demikian, ia menyalurkan hayat ini kepada tubuh yang fana ini. Bukan hanya menyembuhi, bahkan menghidupkan. Dengan cara ini, dia memberikan hayat kepada tubuh fana kita yang akan mati. Bukan sekedar untuk menyembuhkannya, tetapi juga agar tubuh itu bisa dihidupkan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tubuh kita penuh dengan kelemahan, kesakitan, fana, dapat memperoleh penyaluran hayat. Di dalam pelayanan, saudara ini menulis, meskipun ia banyak kesakitan, ia mengalami bagaimana roh pemberi hayat disalurkan ke dalam rohnya, pikirannya, bahkan ke tubuhnya. Sehingga, di dalam kesakitannya, selama 4 bulan, ia menulis manusia rohani, buku ini. Bukan ketika ia sedang santai, sedang baik-baik, tetapi ketika ia sedang sakit, ia berpikir, dia hidup untuk bagi Tuhan di atas bumi, melaksanakan ministry, roh Allah, menyalurkan hayat sedikit demi sedikit kepada dia, menuliskan buku yang sangat limpah ini, manusia rohani. Saudara-saudari, hasrat hati Allah adalah melalui berbagai proses rampung menjadi roh pemberi hayat yang al-muhid. Melalui roh pemberi hayat, kita dapat mengalami bagaimana di dalam hayat kita diperoleh selamat. Melalui roh ini, kita di dalam hayatnya menjadi raja. Melalui roh ini, tubuh kita dijenuhi oleh hayat. Melalui roh itu, kita dapat diselamatkan dari hal-hal luaran duniawi, kita dikuduskan, memperoleh transformasi. Dari orang yang alamiah ini ditransformasi. Juga melalui roh itu, kita dapat diserupa oleh Kristus, yaitu anak putra sulungnya. Melalui roh itu, kita juga diselamat dari independennya kita menjadi tubuh Kristus, dan akhirnya menjadi Yerusalem baru. Saudara-saudari, yang adalah roh itu, yang adalah hayat, di atas diri kita, dia beroperasi, sedikit demi sedikit, sedikit tahap demi tahap, membawa kita kepada puncak tertinggi ini, setiap diri kita menjadi orang manusia hayat. Setiap kita, setiap hari kita datang di hadapan pohon hayat. Kita mau Kristus yang berhuni ini, roh yang berhuni ini pertama. Saudara-saudari, kita harus menyeru nama dia. Kita berkontak dengannya. Bukan hanya ketika bersidang, tetapi setiap saat dimanapun. Berseru kepada dia, ia adalah roh, kita berkontak dengan dia. Kemudian kedua, kita harus meletakkan pikiran kita di atas roh. Memikirkan hal perkara rohani. Ketiga, membiarkan Kristus, roh itu huni, tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati kita, yaitu seluruh bagian diri kita. Terakhir, kita juga mau berlatih melalui roh itu, kita mematikan tubuh, tindakan-tindakan daging. Melalui roh itu, kita mematikan tindakan daging. Moga Tuhan merahmati kita melalui latihan kita. Kita berkoordinasi dengan roh itu menjadi manusia hayat. Bukan hanya memiliki hayatnya, roh kita, jiwa kita, tubuh kita sepenuhnya menjadi hayat. Hayat ini memberikan pada akhirnya menjadi tubuh Kristus, menjadi kota kudus, kota hayat, yaitu Yerusalem baru. Saya percaya visi ini sangat jelas di atas. Moga Tuhan merahmati, memberkati kita semua. Terus, Anda bisa pulang, tinggal meninggalkan sini. Moga visi ini terus mengendalikan kita. Sehingga seluruh jalan Kristiani kita, kita menjadi manusia pohon hayat. Jangan menjadi manusia berpengetahuan baik dan jahat. Kita menjadi manusia pohon hayat. Jalan di dalam jalur hayat ini, mencapai tujuan hayat ini. Kita berdoa berdua-dua.